Ligia Seman este menționată în cartea Omul Evanghelic, o explorare a comunităților protestante românești, scrisă de Dorin Dobrincu și Dănuț Mănăstireanu, editura Polirom, București, 2018, ca fiind vârful de lance al acestei literaturi și totodată cel mai prolific autor de proză evanghelică. Vă invităm să audiați în continuare romanul Suflet și Virtual, scris de Ligia Seman.
Capitolul 32. Partea 1. Din tot ce am citit despre istoria și guvernarea vieții și a manierelor oamenilor, am ajuns la concluzia că manierele femeilor au fost barometrul cel mai infailibil pentru constatarea nivelului de moralitate și virtute al națiunii. Evreii, grecii, romanii, elvețienii, olandezii, toți și-au pierdut spiritul public și formele republicane de guvernare când au pierdut modestia și virtuțile casnice ale femeilor lor. John Adams. Dis de dimineață, Marcus primi un SMS de la Ziana. Considera că era mai potrivit ca locul lor de întâlnire să fie apartamentul unde locuia cu chirie împreună cu niște prietene. Îi scrisese adresa exactă, câteva puncte de reper și îi explica motivul pentru care hotărâse schimbarea locului de întâlnire. Aveau multe de discutat și un loc public nu era potrivit. Apartamentul cu chirie al Zianei Sandra se afla destul de aproape de zona centrală a Parisului. Pe tot parcursul drumului, Marcus se concentrase pentru a reconstitui amintiri din copilărie care îl legau de Ziana, fata cu care trebuia să se întâlnească, mai mult decât pe ceea ce se petrecuse în virtual între el și așa numita Sandra. Își amintea de jocul ei preferat, cel cu păpușa, de pe vremea când aveau reuniuni de familie. O gătea cu fundițe și voaluri după ce îi împodobea cu perluțe părul. O gătești în prințesă?" o întreba el. În prințesa mireasă, îmi place culoarea albă," îi răspundea ea. Râdea învârtind păpușa în aer. E frumoasă, nu-i așa? Dar eu cum îți par?" După ce îi încropise o coroniță de carton, o asigură că e mai frumoasă decât păpușa împodobită cu perluțe, dar ea nu îl credea. De-abia acum Marcus își aminti cum Ziana, transformată în Sandra, sau mai bine zis Ziana jucând rolul Sandrei, îl întrebase de mai multe ori, sunt frumoasă, nu-i așa? Iar el se mira că o fată atât de atrăgătoare se confrunta cu astfel de îndoieli. Acum se judeca aspru pe sine pentru cât fusese de naiv, neștiutor și cu capul în nori, fără să înțeleagă că Sandra era Ziana și că frământările Sandrei erau cele din sufletul Zianei, din copilăria lui, cu părul lung și coroniță de carton. Ajungând la adresa indicată de Ziana, pentru că era o clădire veche, asemănătoare cu aceea unde se petrecuseră evenimentele din noaptea trecută, simți ca și cum cineva i-ar fi străpuns inima cu un cuțit. Nu, nu, firește că nu e așa, monologa ea. Nu, așa ceva nu se poate, cred că e o confuzie. Pe ea a ferit-o bunul Dumnezeu. Repeta în neștire, asudând în timp ce nu avea tăria să apese pe sonerie, la gândul că trebuia să se confrunte cu o realitate cutremurătoare. Este ilogic, își spunea, cum să fie cu putință? Ea este fiica unei familii deosebite, cu părinți educați. Narcisa și fetele ca ea n-au avut parte de o educație superioară, provin din familii sărace, dar ea... Mi se pare absolut cu neputință, este o artistă, a jucat teatru în videochaturi. În realitate nu poate fi așa, mă voi convinge în curând. Și totuși, Dumnezeu a îngăduit alte lucruri mai groaznice în lume decât acesta. Veni peste concluzia din sufletul lui o altă voce contradictorie venită tot din interiorul său. Trecură câteva minute în timp în care, în loc să sune la sonerie, se învârti de colo până colo cu buzele uscate, fața palidă și cu o mare agitație în suflet, ca și cum ar fi dorit cu orice chip să oprească o calamitate. Ea părea iminentă, însă el tot se încăpățâna să găsească o cale pentru a-i sta împotrivă. Cum să o oprească? Oare era cu putință? Cum? Of, Doamne, oare de ce tocmai acum m-au invadat astfel de gânduri? De ce, în vălmășagul acesta de idei, nu am ținut cont de toate acestea? Sau poate le-am pus la socoteală, dar nu cu aceeași intensitate? Nu aveam putere și acum am? Uite cum tremur tot. Nu, nu am putere. De aceea tremur. De aceea nu pot accepta realitatea. Percepu ca o lumină într-o mare beznă faptul că însăși frământările lui profunde indicau nu doar spre o tragedie amară, ci și spre un dulce și înalt sens. O iubea. Și când iubești, ești în stare să străbați lumea de la un capăt la celălalt, așa cum făcuse el, și descoperi că ai energii nebănuite. Asemenea prințului din poveste, te poți lua la trântă cu balaurii lumii pentru a apăra demnitatea domniței pe care o iubești. Și totuși atâta prefăcătorie, insistă necruțător acea voce, te-a înșelat că e Sandra, apoi poveștile acelea siropoase și, mai presus de toate acestea, cumplitul de sfrâu. Cum să decazi în așa hal, de neiertat, de neconceput, de iertat și de acceptat pentru o ființă umană, probabil că da, dar pentru o iubită, categoric nu, să fim serioși, dar nu vei iubi o ființă folosită. Dar stai puțin, am fost eu mai bun ca ea? Oare nu sunt și eu tot așa de rău și de stricat? Și oare este doar o iubire omenească cea care m-a mânat spre ea? Aceasta este limitată, egoistă și vicioasă, dar iubirea divină acoperă totul și crede totul. Așa este, ai dreptate, dar dacă ea profită de sufletul tău cum se cade și te prinde în cursă, știi prea bine cât ești de slab, cât te-ai luptat cu tine însuți pentru a nu fi înhățat de o străină, iar aici mare lucru să nu ți se fi pregătit o cursă din care nu vei avea sorți de scăpare, contraargumentă iar acea voce lăuntrică. Da, dar a spus că locuiește cu o prietenă, deci nu acesta e locul unde muncește. Hai să zicem, dar cu ce o poți tu ajuta? Îmi aduc aminte acum în visul meu. Iar o dai cu visul tău. A fost un vis și bla bla bla, de când cu visul acesta super spiritualizezi realitatea. Hai, trezește-te, băiatul, vino-ți în fire. Marcus căzu pe gânduri. Sunt cam visător, recunoscu el. Mă având cu ușurință în aventuri primejdioase, în loc să-mi păzesc sufletul. Dar dacă nu eram așa, cine o salva pe Narcisa? Ei, ce-i cu mândria asta? Mare lucru nu ai făcut. Crezi tu că asta e liberat-o de viața vicioasă? Să fim serioși. Nu am făcut mare lucru, recunosc, dar trebuia să fiu acolo. Faptul că am arătat empatie față de suferința teribilă a unei ființe izolate și lipsite de apărare a fost hotărător pentru destinul ei. Cred că același impact îl va avea și întâlnirea mea cu Ziana. În plus, trebuie să pun la socoteală că părinții Zianei și-au pus mari speranțe în întâlnirea mea cu fiica lor, pentru că ea s-a izolat. Din pricina rușinii, nu mai vrea să discute cu nimeni despre starea în care se află. Doar faptul că stai lângă un om și-l asculți arată că îți pasă într-adevăr de el. Îmi amintesc ce mult a contat că, la primele mele întâlniri cu Gabriel, după ce m-a ascultat cu atenție, îmi comunica faptul că înțelege prin ce trec, chiar dacă sunt sigur că nu pricepea întotdeauna stările mele sufletești și luptele interioare pe care le aveam. Împreună mâinile a rugă, cu tremurat din nou de revelația marii lui izbăviri. Dintr-o dată, prinzând curaj, se îndreptă direct în direcția unde trebuia să ajungă. Apăsă cu hotărâre pe butonul interfonului de la intrarea în clădire. Intră, Marcus! Auzi vocea ei după ce bătu sfios la ușa apartamentului. Marcus intră, se opri în pragul ușii. O găsi pe Ziana stând pe o canapea cu tapiserie de culoare albă, cu mânere sculptate. Pe masa din fața canapelei aranja prăjituri, suc natural și fructe. Ținea privirea în jos, arătându-se preocupată cu aranjarea farfurioarelor, a șervețelelor și a tăvii cu pahare. Vărsă din greșeală câțiva stropi de suc atunci când îl turnă. Se grăbi să ia un șervețel cu care ștergea acum petele de pe fața de masă albă. El observă cu mâinile ei, cu degetele fine și lungi, cu inele de aur cu pietre prețioase și manicura impecabilă îi tremurau ușor. Îți fac și o cafea? Întrebă ea. Ținea privirea tot în jos, căutându-și mai departe de lucru cu ștergerea petei. Întrebarea o pusese pe un ton care dorea să transmită că ar trata întâlnirea lor ca pe un eveniment obișnuit, care nu o afectează prea mult. Era îmbrăcat într-o rochie roz-violacee cu floricele albe imprimate, asemenea florilor din grădinile primăvăratice. Gulerul rochiei era din dantelă albă. Părul lung și negru, ușor ondulat, îl purta pe spate cu o șuviță prinsă într-o agrafă strălucitoare care îi dădea un aer de regină. Inima lui Marcus bătea când prea tare, când prea încet. O avea în fața lui pe aceeași Ziana din amintirile lui din copilărie, mai frumoasă decât păpușile cu volane albe. Tot ea era și Sandra, așa zisa regina videochaturilor, cu osatura perfectă a feței, cu un trup pe care mistria providenței îl sculptase fără vreo meteahnă. Mișcările ei legănate îl amețeau pe Marcus, chiar și atunci când ea ștergea niște pete de pe o mobilă. Sau poate dorești să mănânci ceva cald? Nu ți-e foame? De cât timp ești în Paris? Ce întrebare ridicolă! Doar am vorbit la telefon. Ia zi, ai mâncat ceva? Stărui ea. Ridică în sfârșit privirea. Avea aceiași ochi puri, asemeni cerului senin de primăvară. Își aminti că în videoceaturi avea ochii negri ca două mlaștini adânci și taina Sandrei i se desluși tot mai mult. Ziana avea părul blond, pe când Sandra era brunetă. Erau parcă două ființe diferite. Una dintre ele avea ochii albaștri, curați și puri. Aceasta era Ziana copilăriei lui, pe care o revedea în carne și oase. În schimb, Sandra era parcă și ea prezent acolo, într-un colț al încăperii, cu ochii ei negri ca două mlaștini misterioase, dar nu era o ființă reală, ci o fantasmă nedorită care se ridica dintr-un coșmar. Și parcă amândoi, înțeleși între ei, se fereau să privească înspre năluca Sandra. Se temeau, nu care cumva năluca aceasta să ia chip de femeie imorală și astfel să destrame visul frumos și inocent al copilăriei, frumuseții și iubirii care plutea peste mintea lor relaxând-o. Stătură câteva momente, ținând la acea tăcere, ca și cum cineva ar fi luptat cu semi-adormirea, ca nu cumva să destrame un vis neasemuit de frumos la trezire. Se priveau cu încântare unul pe celălalt, el mirându-se fără încetare de atâta frumusețe și gingășie feminină, iar ea de faptul că el devenise un bărbat în toată puterea cuvântului. Ai bicep și caii lui Samson!" spuse ea râzând și măsurându-l cu o privire care acum semăna foarte bine cu a fetei din video care juca bărbații pe degete. Ce faci cu liceul? Ai fugit de acasă de teama examenului de bac? Cam mult de tocit, nu? Se vede că îți place aventura. Pufni în râs. Și cum râdea și îl privea așa pătrunzător, aduse aproape de el ființa imaginară a Sandrei. Aceasta se mutase din colțul ei prea aproape de Ziana. Nu mai știai care e una și care e cealaltă, până când deveniră una, dar Marcus nu o vedea decât pe Ziana. Sunt hotărât să recuperez. Se apără Marcus cu un fel de aer de copil marginalizat, cum îl avea pe vremuri când se apăra de fetița ce se ținea mai autoritară decât el, pentru că îl întrecea cu un an de viață în plus. Deci ai venit! Reluă Ziana, ca și cum de-abia acum s-ar fi dezmeticit că tocmai el era în pragul ușii. Îl învălui deodată cu o privire duioasă, nostalgică. Hai, vino, așează-te aici! Trase un scaun și îl puse în fața mesei albe și a canapelei de aceeași culoare cu spătarele sculptate. Și tapiseria scaunului era de culoare deschisă. Marcus se apropie, cuprins de o mare timiditate. Tot așa de emotiv ai rămas! Observă ea, făcându-l și mai mult să se făstăcească. Marcus era intimidat că ea îi descoperise din primele momente lipsa curajului, în timp ce ea părea atât de puternică, de stăpână pe situație. El era un copil naiv care, pentru prima dată în viață, își luase zborul din cuibul casei, pe când ea avea deja experiență de viață. Se vede că iubești culoarea albă, ca în copilărie. Îndrăzni el să exprime ce remarcase, aruncând o privire în cameră. Nu își putuse imagina efectul pe care îl va avea asupra fetei această observație, căci dacă ar fi știut, poate că n-ar fi rostit aceste cuvinte. Fața frumoasă a Zianei se crispă deodată, urâțindu-se chiar. Buzele începură să-i tremure, îi căută mâna supărându-se când realiză că el nu înțelegea ce vrea ea și o trăgea pe-a lui cu o privire speriată, de parcă s-ar fi temut că simpla ei atingere l-ar fi putut întina. Când în sfârșit îi înțelese dorința, își lăsă mâna între ei. Fata îi duse mâna spre buzele ei fierbinți și tremurânde. O uda cu lacrimi și mai fierbinți decât buzele, care nu puteau rosti nimic. Ele se mișcau și ea se sforța să spună ceva, dar nu reușea. Și pentru că durerea era mai mare decât ar fi fost cuvintele ce le-ar fi spus, ca și cum ar fi vrut să se apere de ceva nevăzut și cumplit, își acoperi fața cu mâinile și zbucni în plâns. Și, împreună cu lacrimile, se rupse și zăgazul cuvintelor nerostite, zăvorâte în temnița prea multei dureri sufletești. Aceasta sunt eu, da, da, aceasta sunt, dragă Marcus, să nu te miri, te rog, uite cum mă privești, parcă te-ai mira, te implor, nu mă privi așa, sunt aceeași Ziana, căci ea este în mine, dar eu întreagă sunt și aceea, da, și aceea. Și când rostea aceea, degetul ei arătător, pe care avea un inel cu piatră de diamant, indică exact colțul încăperii unde Marcus își imaginase că ar sta arătarea numită Sandra. Pe aceasta el o văzuse ca pe o impostoare și despre Sandra spunea Ziana că face parte din ea însăși. Îți cer ceva, lăsui deodată, după ce amândoi priviră un timp în tăcere în direcția indicată de degetul ei arătător lung și subțire, cu pielea parcă prea străvezie și cu inelul cu piatră prețioasă. Marcus se simțea tulburat și lăcrima și el de atâta durere, redescoperind frumusețea și inteligența Zianei în ochii aceia mari și albaștri, cutremurat la gândul degradării ei. Își aminti de ochii negri ai Sandrei și se negură și mai mult. Ca și cum ea l-ar fi înțeles, spuse: sunt mai frumoși ochii mei albaștri decât cei cu lentile de contact de culoare neagră, nu-i așa? Marcus încuvință, având mai departe ochii umezi. Doream să nu mă recunoască nimeni, deși nu era greu. Adevărul este că am ajuns în punctul în care am zis: și ce dacă? Ce e mai rău, a fi așa sau a fi recunoscut de alții că ești așa? Și, să știi, unii m-au recunoscut, dar culmea, nu s-au mirat atât de mult cât m-am așteptat, pentru că în ziua de azi vezi tu câte se întâmplă și câtă nebunie e peste tot. Ce să te mai mire? Din ochii lui Marcus curseră câteva lacrimi pe care și le șterse iute cu podul palmei. Se temea ca lacrimile lui să nu o tulbure mai mult. Spre surprinderea lui însă, ea găsi în lacrimile lui un neașteptat sprijin. Deci îți pasă cu adevărat? Văd că îți pasă. Citesc asta în ochii tăi. Am știut că mă pot agăța de ceea ce este în tine, adică de altceva decât m-am agățat până acum, sperând să ies cumva la suprafață. Izbucni din nou în plâns. Era un plâns fâșietor. El se ridică de la locul lui. Se așeză lângă ea, punându-i mâna pe după umeri. Avea o privire înduioșată, dar hotărâtă. Hai, liniștește-te! Sunt aici lângă tine să te ajut. O, Doamne, rostia mirată, privindu-l de aproape, tu ai devenit un bărbat puternic care știi ce vrei și eu te-am luat drept un copil. O, Doamne, nu am vorbit niciodată cu nimeni despre ce sunt cu adevărat, încercă să își explice ea starea, făcând un gest larg cu mâna. De aceea am așa emoții și tot plâng, dar gata cu plânsul. Hai, lasă că mi-a trecut, zise, îndepărtându-i mâna de pe umărul ei. Hai, stai în fața mea, vreau să te văd, așa. Și cum ziceam, vreau să-ți cer ceva. Din nou, ochii erau ațintiți spre direcția camerei, unde își imaginau amândoi că trebuia să fie locul nălucii Sandra. Te ascult, șopti Marcus, mutându-și privirea înapoi din acel punct al camerei. Era hotărât să se uite doar în ochii albaștri ai interlocutoarei lui. Își simțea privirea purtând în ea acea căldură dumnezeiască pe care lumina ochilor mesagerului iubirii, Gabriel, i-o transmisese lui când nu era cu nimic mai bun decât Sandra. De aceea o putea privi în ochi pe Ziana, precum ar fi privit o ființă candidă. Parcă ghicindu-i gândurile, ea se lupta să-i curme extazul, susținând hotărâtă că ea, întreagă, e și Sandra, cea condusă de forțe rele. Eliberarea începe cu a privi adevărul în față, direct în ochi. Și el putea să o privească acum cu ochii lui unși de acea iubire supranaturală care îl cucerise, îl vindecase de vinovăție, dependențe, respingeri, dureri, neîncredere, teamă, fantasme. Era aceeași privire pe care o găsise în ochii Fiului lui Dumnezeu din visul său. De la Iisus Hristos, el, păcătosul iertat, învățase să iubească și să privească oamenii. În Narcisa, floarea din cartierul infam, văzuse o floare frumoasă. În Sânziana vedea o regină floare, de care marele grădinar se îngrijea în mod deosebit prin el. Deci, am spus că îți cer ceva, reluă ea cu tremurată. Dar înainte de a-ți cere, vreau să te rog ceva, să te implor să nu uiți ce ți-am cerut. Vreau să-mi promiți că nu vei uita ceea ce te rog, înainte de a-ți spune ce vreau să-ți cer. Promiți? Îți promit, rosti Marcus, răvășit de frumusețea care o învăluia în această implorare. Îți cer să mă ierți, șopti ea cu privirea în jos. Își ridica apoi privirea cu o umbră de teamă în ea, luptându-se fie cu presupunerea că nu va fi iertată, fie cu gândul că Marcus o va învălui iar cu acea mirare din cauza faptului că ea decăzuse foarte mult. Aceasta o răvășea mai mult ca orice. Să te iert? Întrebă Marcus uluit, stârnindu-i exact acel sentiment ce o tulbura, care o înspăimânta și pe care îl suspecta la el și când era cazul și când nu. O, iar mirarea aceea pe chipul tău! Te rog, nu mă judeca! Îl imploră ea cu o căutătură rugătoare. Așa, mulțumesc! O, dacă aș putea să-ți explic câtă siguranță îmi dai acum, spre deosebire de ceea ce îmi transmiteai înainte. Marco se simțea tot mai încurcat din cauza faptului că înțelegea stările ei de confuzie și durerea rușinii ce o hăituia. Privirea lui era blândă, însă în aceasta stăruia teama pentru sensibilitatea pe care o descoperise în ea. Se ferea să nu o rănească prin această temere, confundând un sentiment al lui cu un altul. Dar nu se întâmplă aceasta, pentru că ea continuă. Da, să mă ierți. Îți cer asta în numele tuturor celor ce m-au iubit și m-au cunoscut de copilă și care nu știu, nici nu-și pot imagina cât de jos poate ajunge un om. Dacă tu mă ierți, înseamnă că pot spera, că mai am o șansă. Eu te-am iertat, rosti Marcus, de aceea sunt aici. M-ai iertat? Zise ea, acum fiind rândul ei să se mire. Da, în cuvință Marcus, cu oarecare enfază, deoarece se ridicase totuși deasupra mirării ei. Dar a fost o luptă, nu-i așa? Întrebă ea, cu un aer de ființă uluită. Da, a fost, recunoscu el, dar am învins pentru că este o forță a iubirii mai mare decât orice păcate ale lumii. Sunt și eu un mare păcătos, dar am fost iertat. O, Doamne, tu spui că ai fost un mare păcătos? Zise, uimirea ei ajungând la culme. O, Doamne, cum să mă compar pe mine cu tine? Tu ești bun! Nu-ți poți imagina unde am ajuns eu, în ce mocirlă! Adăugă înroșindu-se în obraj, apoi pe toată fața și pe gât. De fapt, știi într-o oarecare măsură. Roșiața se accentuă. Lăsă din nou ochii în jos, îi ridică plină de cutremur, dar îi lăsă iar în jos. De aceea nu te pot privi în ochi, oricât mă străduiesc, înțelegi? Înțeleg, pentru că așa țineam și eu privirea, nu cutezam să o ridic în fața cuiva despre care doar aș fi bănuit că știe ce ascund în suflet. Dar cui se iartă mult, iubește mult. Dumnezeu mi-a iertat mult, Ziana, draga mea, și de aceea te pot înțelege. Este ceva peste puterea omenească, spuse fiind și el roșu în obraz. Dați-mi un punct de sprijin și pun pământul în mișcare, spune Arhimede. Dacă omul are la îndemână un singur mijloc necesar, un singur punct de reazăm în univers, deține atâta forță încât poate urni o lume întreagă, acea lume fiind în primul rând el însuși. M-a tot frământat întrebarea, cum ar fi lumea mea dacă aș găsi acel punct de sprijin? Așa cum ți-am mărturisit în mesaje, negăsind altă cale, am început să mă rog. Da, mă rugam să găsesc acel punct de sprijin și ai apărut tu. De aceea aș vrea să-ți destăinui tot ce mă apasă. Tu mă știi de copilă și simt că numai tu mai putea înțelege. Aș vrea să-ți pot mărturisi cum am ajuns aici, ce simt acum, cu ce mă lupt și tu să-mi arăți calea de a ieși din acest labirint. Aș vrea să redevin, dacă e posibil, acolo în străfundul sufletului, acea fetiță nevinovată cu păpușa cu volănașii albe, căci vreau, așa cum ți-am scris, dar nu pot. Și vezi, este așa o sfâșiere. Mai presus de orice istovire, însă, vreau să-ți mărturisesc sincer că nu cred că voi găsi puterea să mă iert vreodată pe mine însă. Sau, mai bine spus, să mă accept. Asta mă frământă, mă chinuie uneori, de parcă ar trebui să îndur calvarul unei pedepse meritate. Știu că trebuie să o suport, însă jugul ei e prea greu de dus. Chinul constant, lupta teribilă de a ajunge la un liman. E o luptă asemănătoare cu aceluia care se zbate să nu fie înnecată de valuri. Ți se pare că acel punct de sprijin este aproape și tot te zbați și te lupți ca să ajungi la el. Și când ai impresia că ai ajuns acolo, îți dai seama că s-a depărtat și mai mult, că a fost un fel de fantasmagorie, o halucinație asemănătoare cu acelor ce mai speră la o picătură de apă când suferă de o sete morbidă, fiind înconjurați de marea de nisipa deșertului. Ziana rămase o vreme cu privirea în gol, ochii străluceau, lacrimi mari se rostogoleau pe obraji, erau totuși un fel de lacrimi alinătoare. Deodată însă, în timp ce îl privea, o năpădi o mare disperare și un fel de dezgust până și de ceea ce făcea acum, deși în aceste momente își pusese o mare încredere. Lacrimile îi secară, în timp ce privirea îi deveni ca de gheață. Oare de ce am crezut că pot să-ți spun ție totul? De ce tocmai ție? De ce cred că mă poți tu ajuta? De ce? Rămaseră un timp amândoi pe gânduri, ca și cum toată atenția le era acaparată de felul cum trebuiau să răspundă la aceste frământări. De parcă de învingerea acestui obstacol atârna mersul mai departe al discuției și al izbăvirii. Poate tocmai pentru că prea mult ai pus întrebarea de ce în toate și acum trebuie dat un răspuns la acest de ce. Explică-mi. Uită-te în ochii mei, Ziana. Așa, o văd în ochii tăi pe acea fetiță Ziana. Acesta e răspunsul, inima de copil. Când te întorci la inima unui copil, nu mai complici atât de mult lucrurile. Și pe noi ne leagă acele amintiri când eram doi copii care nu cunoșteau răutățile și mizeria lumii și credeam că putem trăi în lume toată viața cu inima pură de copil. Mântuitorul lumii, ca să-i facă pe adult să înțeleagă cum pot depăși orice complicație ale luptelor interioare, a luat un copil în brațe. Doar păstrându-ți inima de copil poți pricepe împărăția lui Dumnezeu. A vrut să-l aducă pe adultul sofisticat în punctul cel mai sigur de sprijin, brațele Tatălui Ceresc. Oamenii maturi nu se lasă îmbrățișați și purtați în brațe. Ei vor să fie independenți, însă un copil se lasă. Aceasta este natura lui, să depindă de cel care îi poartă de grijă pentru că știe că singur nu poate. De aceea copiii sunt fericiți. Ei pot să doarmă cu zâmbetul pe buze, să se trezească, având speranța unei zile cu soare și voie bună, pentru că părinții au grija zilei de mâine. De aceea ai vrut să vorbești cu mine, Ziana. Eu îți amintesc gândurile candide ale copilăriei. Ce matur te-ai făcut, Marcus, și ce inimă de copil ai, rosti ea privindu-l gânditoare, dar cu un surâs. În loc de răspuns, el îi întinse mâna ca și cum prin acest gest dorea să-i transmită că acel punct de sprijin din univers despre care vorbise era palpabil. Ea îi atinse mâna ca o încuviințare că era de acord cu el. Vorbeai despre copilărie. Bieții mei părinți, cât i-am făcut să sufere când au aflat despre mine singura lor fiică. Tatăl meu este un ciudat, însă e un om de valoare. I-a sucit mintea teoria nihilistă despre viață. Cât ai fi de educat, tot degeaba. În felul lui, m-a iubit, dar trăia condus de o continuă negare. M-a influențat și pe mine, iar pe mama a târât-o efectiv spre dezastru. Poate știi, se confruntă cu un diagnostic greu, cancer. Vestea bună este că această încercare l-a schimbat pe tatăl meu, dar mie tot nu-mi vine să cred. În ultimele mesaje, mama m-a înștiințat că analizele au ieșit mult mai bine. Îmi povestește în detaliu despre convertirea ei și a tatălui meu. Mi-aș dori așa de mult să mă întorc acasă, dar nu-mi pot imagina cum aș putea să dau ochii cu ei. Am impresia câteodată că doar prezența mea fizică i-ar face rău mamei și ea are nevoie de liniște. Aici Ziana se opri, își acoperi din nou fața cu palmele. Mulțumesc, Marcus! Dacă ai ști ce mult înseamnă prezența ta aici, faptul că mă asculți, dacă ai ști... Știu, aprobă el, știu. Ai spus înainte că Dumnezeu te-a iertat. Crezi că mă poate ierta și pe mine? Marcus încuviință din cap, de aceea în ochii ei triști se aprinse o lumină nouă. Deci, să continui. Îmi apreciez tatăl, dar nu pot să uit cât m-a rănit. Imaginează-ți că, după ce pătrundeam cu greu în spatele ușilor închise ale biroului unde el scria, nici măcar nu mă observa. Era ca și cum pentru el nu existam. Stăteam ore în șir în biroul lui, așteptând un semn de afecțiune, să înțeleg că e conștient de prezența mea, că am și eu un loc în cămăruța gândurilor lui. Mă jucam în tăcere, strecurându-mă uneori ca o umbră pe lângă el. Stând pe fotoliul din spatele biroului său, coloram cărți sau citeam în tăcere. Uneori făceam zgomot să îi atrag atenția, tușeam, răsuflam tare, alteori chiar îndrăzneam să îl chem. Tati! Dar el nu mă auzea, nu mă vedea, era precum un sfinx fără simțuri pentru realitatea din jur, prea obosit să lase o moștenire pentru posteritate. Nu-i mai rămânea nicio porție de emoții pe care să mi-o ofere. Când, în sfârșit, își termina munca și mă descoperea în preajma lui, căsca. Era prea obosit. Cu siguranță, în străfundul sufletului, mă iubea, dar nu știa să se manifeste. Și dacă nu știi să-ți manifesti iubirea, parcă nu ai avea-o. În timpul adolescenței, îmi doream cu frenezie atenția lui. Mă confruntam cu mari crize de identitate. Aveam nevoie de prezența lui în lumea mea. Dacă mi-ar fi acordat măcar o singură dată atenția deplină, dacă m-ar fi apreciat, ar fi constituit acel punct de sprijin despre care îți vorbeam. Dar nu a făcut-o niciodată. Niciodată. Ziana se opri cu privirea în gol și cu un zâmbet amar. E totuși un om minunat, un om mare. Nu vreau să îl dezonorez. Și îl iubesc, Marcus. Crede-mă că îl iubesc și îl stimez. Din pricina greșelilor lui, nu vreau să îi desconsider minunatele lui calități. Și dacă stau să mă gândesc bine, nu am avut dreptate când am afirmat că niciodată nu mi-a acordat atenția deplină. Vezi ce înseamnă să vorbești cu cineva căruia îi pasă, să nu fii doar tu singur cu gândurile tale? Începi să te înțelegi, te ajută să vezi realitatea nedeformată. Cred că am spus niciodată pentru că a făcut-o foarte rar. Am rămas cu ideea că, de fapt, nu a făcut-o absolut niciodată și de aceea tragedia e și mai mare. Sau poate am exagerat? Nu știu. Tu ce crezi? Cred că la vârsta adolescenței noi suntem foarte sensibili și ne confruntăm cu mari crize de identitate. În plus, ne-am născut într-o generație în care suntem asaltați în toate părțile de multe mizerii. Am fi avut nevoie de o atenție sporită a părinților, dar și ei au fost prinși de sistemul unei lumi care le-a stors sensibilitatea, timpul și energia. Așa a fost și tatăl meu, dar după ce l-am iertat, au rămas amintirile frumoase. Aproape că le-am uitat cu totul pe cele rele. Este un mecanism atât de complex și de ciudat sufletul uman. Trebuie să înțelegi cu ce trebuie uns pentru a funcționa bine. Ești sensibil și matur, Marcus. Mă uimești. Și cu ce ar trebui uns acest mecanism? Cu o iubire supranaturală, Ziana. Este iubirea lui Dumnezeu necondiționată înscrisă în genele noastre. Ea te iartă, te acceptă așa cum ești, te înțelege, când nici tu nu mai știi ce e cu tine și nu renunță la tine, oricât ai fi de jos. Dacă ai o inimă rănită de respingere, nu vei putea primi acea iubire. Stai dincolo de zid, mereu rănit și suferi. Te înconjori de ziduri și mai înalte, ca nu cumva cineva să pătrundă la tine. Nu îi permiți iubirii să te atingă, te ascunzi de ea, o confunzi și pe ea cu răutatea oamenilor, cu mizeria din tine. Nu mai ai încredere în nimeni și în nimic. Dar dacă a pătruns o geană de lumină, începi să vezi realitatea așa cum este. Iubirea adevărată îți vrea binele, chiar dacă te conduce mai întâi spre o suferință prin confruntarea emoțiilor. După această confruntare, poți așeza toate emoțiile în mâna lui care a fost răpunsă pe cruce. Urmează puterea de a primi iertarea lui Dumnezeu, căci am văzut că îți trebuie tărie și pentru asta și puterea de a ierta pe cei ce ți-au greșit, de a te ierta pe tine însăți. Mulțumesc pentru aceste cuvinte. Atitudinea respingătoare a tatălui meu a dezvoltat în interiorul meu puternice sentimente de respingere. Îmi spuneam, foarte bine, dacă tata este așa, înseamnă că toți bărbații sunt la fel, reci și insensibili, fără inimă. De aceea nici eu nu trebuie să am inimă. Să nu las pe nimeni destul de aproape de mine, să nu mă încred în nimeni, dar trebuie totodată să găsesc o cale de a supraviețui pe această insulă a respingerii și a complexelor de inferioritate. Am ajuns la concluzia că singura șansă de a mă ridica deasupra acestor sentimente era să îi domin pe băieți. Dar pentru aceasta trebuia să fiu o fată frumoasă, cât mai atrăgătoare, dar eu nu eram. Așa credeam atunci. În curând însă am descoperit că băieții erau chiar mai răi decât tata și le penalizau pe fete pentru orice imperfecțiune. Dacă una avea acnee pe față, râdeau de ea că se dădea cu fond de ten, alta era prea slabă, alta prea grasă, unele cu bustul prea dezvoltat, altele cu bustul prea sărac. Dacă nu aveau buzele senzuale și dinții albi perfecți, nu erau bune de nimic. Și tot chestii de genul acesta. Le batjocoreau pe fete pentru orice meteahnă fizică și le făceau să creadă că au valoare doar prin felul cum arată. I-am auzit discutând, le-am citit comentariile pe site-uri. Sunt site-uri unde bărbații discută doar despre ce înseamnă cele mai bune dame de companie, ce pot să le ofere și ce nu, și de câte stele sunt unele sau altele, în funcție de ce au sau nu au. Te face să te simți mizerabil, să-ți pară rău că te-ai născut femeie, să te simți vinovată pentru că ai de oferit numai atât, ca și cum valoarea ta ca om se reduce doar la părțile trupului. În hinduism, o femeie nu valorează mai mult decât o vită, ceva de acest gen. La noi e ceva asemănător, dar mai puțin grav în aparență, totuși la fel de inuman. Un timp am crezut că băieții erau cei mai nemiloși în ce privește aspectul fizic, până când mi-am dat seama că atunci când au o slăbiciune pentru o fată, nu îi mai văd defectele. Altfel de concurență, mai nemiloasă însă, am descoperit-o la fete. Care arată mai bine, care are haine mai frumoase, care are mai mulți admiratori. Multă invidie și gelozie printre fete. Am ajuns absurd de ambițioasă. Doream să le întrec pe toate. La învățătură eram printre cele mai bune, dar doream să mă simt mai frumoasă decât toate. M-am îngrijit, am luptat, am descoperit importanța dietei, a sportului, a disciplinei pentru frumusețe, trucuri prin machiaje, cum să te îmbraci. Tot mai mult visul de a deveni puternică prin frumusețe se contura, însă era îndeajuns un singur comentariu negativ ca să mă pună din nou la pământ, să mă devasteze emoțional, ca și cum, dacă nu sunt perfectă, nu am motive să exist. Se adunase în inima mea multă răzvrătire pe care trebuia cumva să o exprim. Trebuia să o fac într-un anumit fel. În același timp, toate acele frământări scate de criza adolescenței, pe care nu le puteam împărtăși cu nimeni, cereau un mijloc de evadare. Aveam nevoie de perioade când să pot fugi de realitatea pe care nu o mai puteam controla. Îmi doream să dispară, măcar pentru un timp scurt din mintea mea obosită, toate aceste frământări, griji și lista interminabilă a întrebărilor fără răspunsuri. Majoritatea colegilor de la liceu făceau parte din familii bune, însă și ei se confruntau cu probleme asemănătoare, de aceea mulți dintre ei se drogau. Fiind în ultimul an de liceu, la un party organizat cu ocazia zilei de naștere a unei colege, am tras primul fum, deși nu am vrut, chiar dacă mă confruntam cu aceste probleme. M-aș fi simțit umilită și lașă dacă aș fi refuzat. Ar fi râs toată lumea de mine. În plus, observând că stau pe gânduri, toți m-au asigurat că este exact ceea ce noi tineri avem nevoie în această societate. Îmi spuneau că drogurile au devenit parte a vieții noastre și că este imposibil să răzbim prin anii adolescenței, să rămânem cu mintea sănătoasă dacă nu ne făurim oaze de refugiu în acest deșert al vieții. Este cel mai eficient mod de a scăpa de constrângeri, de a te bucura de liniște, de euforie, de a-ți îndulci orice amărăciune a vieții, m-a asigurat Carla, cea care își serba ziua de naștere. Mi se părea că aveam multe în comun cu ea. Proveneam din familii bune, eram singure la părinți, însă părinții noștri erau prea ocupați să ne asigure un viitor pentru a le păsa de problemele din prezent cu care ne confruntăm. Pe deasupra, părinții Carlei consumau des băuturi alcoolice, mai ales când luau masa cu prietenii. Atunci se îmbătau și deveneau de nerecunoscut, deși se pretindeau intelectuali și oameni cu bani. Dacă ei se îmbată și totuși sunt oameni cu vază în societate, înseamnă că și eu pot să mă îmbăt și să consum droguri. Nu este nicio diferență între mine și ei, mi-a mărturisit Carla. Analizând comportamentul ei, veșnic, anxioasă, imatură emoțional, incapabilă de a face față cerințelor școlare, având probleme serioase în acceptarea autorității profesorilor, simțeam că nu este pe o cale bună. Îmi dădeam seama că, urmând și eu acest drum, aș putea să mă pierd, mai ales că eram în ultimul an de liceu și nu îmi puteam permite să-mi ratez viitorul. Eram bine documentată despre efectul dependenței de droguri. Știam că unul dintre acestea este scăderea capacității de concentrare și chiar abandonul școlar. Pe de altă parte, însă, credeam că nu voi mai putea face față presiunii din interiorul meu dacă nu voi experimenta din când în când câte un zbor deasupra talazurilor vieții. Măcar Carla nu avea o viață dublă ca mine. Pozam drept cea mai cuminte și tocilară fată, spre deosebire de ea, care se arăta ca fiind o vicioasă pe față. Și această dualitate mă chinuia. Aveam impresia că am căzut în voia valurilor, dar corabia vieții mele nu se putea opri. Chiar dacă vântul bate, corabia trebuie să-și urmeze lupta iminentă de a rămâne deasupra. Se scufundă, apoi iar se ridică la suprafață. Totul fugea și se năruia de sub picioarele mele, talazurile din adâncuri mă învăluiau, o spumă de valuri mă împroșca, vegetații înfricoșătoare mă prindeau și mă afundau. Luptam, făceam eforturi să mă țin deasupra, să mă apăr, dar mă simțeam obosită. Mă simțeam ca îngropată între două hotare. Una era marea, iar celălalt chiar cerul care tăcea când eu strigam. Ajutor, ajutor! Nu vedeam altă soluție de a scăpa de agonia acestui nesfârșit, ce părea că se joacă doar cu viața mea, chinuindu-mă și trăgându-mă spre adâncuri, decât prin a găsi o modalitate de a-mi trage sufletul, de a-mi recăpăta puterile, căci credeam că mă pot ajuta. Îmi ziceam că, după acest respiro, voi putea să o iau de la capăt și cu lupta de a mă menține la suprafață. Prima experiență a fost fascinantă. Dintr-o dată a dispărut toată această tragedie a mării învolburate. Groaza, oboseala, prăbușeala și pustietatea sufletului s-au transformat dintr-o dată într-un punct de reazem, apoi într-un fel de plutire deasupra restriștilor, ceva ce pare să vină de dincolo de lumea durerilor. Aveam impresia că, din mormântul mării întunecate, mă ridicam în zbor împreună cu păsările, cântam împreună cu îngerii. Toți oamenii răi care îmi produseseră mari răni se transformau și în ființe bune și zâmbitoare. Pluteam deasupra mării într-un zbor lin și eram încântată că în acea plutire dispăruseră motivele de autoacuzare. Mă simțeam prețioasă și importantă pentru toată lumea, despre care știam că în realitate este rea și respingătoare. După această experiență, mi-am dorit altele asemănătoare. În casa Carlei era un mediu perfect pentru asemenea evadări. Părinții călătoreau mult și lipseau cu săptămânile de acasă. Specialiștii spun că adolescenții care găsesc o casă pustie când se întorc de la școală sunt predispuși de două ori mai mult consumului de droguri decât adolescenții supravegheați. Ai consumat vreodată droguri?
Da, am consumat de două ori, fiind sub presiunea anturajului. Din fericire, nu am devenit dependent, aveam deja dependențele mele, de computer, de jocuri și altele.
Înțeleg, dacă ai consumat, știi cum e. Când trece euforia și te întorci la realitate, vântul din mijlocul furtunii este tot acolo. Vârtejurile nu s-au oprit, osteneala nu s-a curmat și dacă devii dependent, încep și alte probleme mult mai grele, complicații fizice, te ia cu slăbiciuni, grețuri, vomă, dureri de cap, nu te mai poți concentra, nu mai ești propriul tău stăpân, uneori inima îți bate iurea. Însă reacțiile cele mai rele nu vin dintr-o dată, ci în timp și de aceea nu m-am oprit. Uneori, când mă drogam împreună cu Carla, ea avea convulsii și mă temeam să nu ajung și eu așa. Mă înspăimânta cumplit starea ei. Lua doze mai mari și atunci dădea ochii peste cap, tremura toată, inima de-abia îi mai bătea, fața îi se albea și buzele se învinețeau, mâinile se închirceau, iar picioarele îi deveneau reci și țepene. În acele momente, mă temeam îngrozitor că va muri și că vinovata sunt eu, pentru că am ascuns aceste fără de legi și pe deasupra am luat parte la ele. Peste măsură de înfricoșată, îi făgăduiam lui Dumnezeu că dacă mă va scăpa de nenorocirea de a asista la moartea Carlei, voi renunța la această cale vicioasă și periculoasă. Însă după ce se termina totul cu bine, parcă uitam și o luam de la capăt.
Ați ascultat Suflet și Virtual de Ligia Seman.